Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα από τις 7 και μέχρι τις 8. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή, Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου, και οι δύο καλεσμένοι μου, ο Θανάσης Πέτρου και ο Δημήτρης Βανέλης, είναι ήδη εδώ στο στούντιο, κάθεται απέναντί μου για να μιλήσουμε για το τελευταίο τους πόνημα, ένα graphic novel, έτσι το λέμε στην καθομιλούμενη, την νεοελληνική.
Να πούμε γι' αυτό.
Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστούμε.
Ένα εικονογραφημένο μυθιστόρημα ή αλλιώς ένα κόμικ για τον Γιαννούλη Χαλεπά. Την ζωή του Γιαννούλη Χαλεπά με τον υπότιτλο «Ο μύθος της νεοελληνικής γλυπτικής». Γιαννούλης Χαλεπάς λοιπόν, ο μύθος της νεοελληνικής γλυπτικής που μας έρχεται από τις εκδόσεις Πατάκη και που έχει εικονογραφήσει ο Θανάσης Πέτρου και το σενάριο έχει γράψει ο Δημήτρης Βανέλης. Τώρα τα πάμε με ακρίβεια.
Ακριβώς.
Λοιπόν, καλώς ήρθατε.
Καλώς σε βρίσκουμε, Δημήτρη.
Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Δεν έχουμε κρύψει ποτέ το ότι μας αρέσουν τα κόμιξ. Δεν έχουμε κρύψει ποτέ ότι τα διαβάζουμε και τα κυνηγάμε. Την ελληνική παραγωγή προσπαθούμε όσο μπορούμε να προβάλλουμε και να την αναδεικνύουμε. Το έχουμε λίγο και σαν καθήκον, ας πούμε, το νιώθουμε. Και νομίζω δικαίως και καλώς, γιατί βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό επίπεδο από κάθε άποψη, είτε τη ζωγραφική είτε την σεναριακή, και ευτυχώς χωρίς να υπάρχει κάτι σταθερό και μόνιμο που να βρίσκεται πίσω από τους δημιουργούς του κόμικ στην Ελλάδα σήμερα και στο παρελθόν, η παραγωγή είναι μια χαρά, πάει μια χαρά. Πώς γίνεται αυτό τώρα, είναι μια ακόμη παράγραφος του νεοελληνικού θαύματος.
Αυτό πάει καλά γιατί εμείς έχουμε όρεξη και πηγαίνει καλά, δεν πηγαίνει από κάποιον άλλον καλά. Δουλεύουμε, ξαναδουλεύουμε, προσπαθούμε, κοπιάζουμε και βγαίνουν βιβλία. Τα οποία στην αρχή σχεδόν κανένας νομίζω πλέον δεν πληρώνεται για αυτό που κάνει. Εντάξει, μετά που πληρώνουμε εννοείται τα πνευματικά μας δικαιώματα.
Αλλά.
Ναι, κάποιοι μας τα πληρώνουν,
κάποιοι όχι.
Κάποιους τους κυνηγάμε, κάπως έτσι νομίζω ισχύει για όλους τους συγγραφείς. Τώρα ο όρος graphic novel είναι πολύ παρεξηγημένος, να μην πάμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Όχι, όχι, δεν είναι, το είπα τώρα.
Ναι, ωραία, τώρα ας το πούμε κόμιξ, είναι ένα κόμιξ.
Κόμιξ και απλώς είναι, δεν ορίζεται το άλλο.
Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες αυτό το βιβλίο που κάναμε, δεν είναι ένα πολύ κλασικό κόμιξ γιατί έχει και στοιχεία, κάποια ντοκουμέντα, κάποια τεκμήρια μέσα που το διαφοροποιούν από ένα απλό, ας το πούμε, κόμιξ.
Ναι. Ο κύριος που ακούγατε τώρα είναι ο Θανάσης ο Πέτρου, το λέω για να ξεχωρίζουμε και τις φωνές. Ο Πέτρου έχει κάνει εικονογράφος, ας πούμε, του έργου αυτού. Ο Δημήτρης ο Βανέλης γράφει το σενάριο. Είναι μια ιδιαίτερη τέχνη. Αντλεί από τον κινηματογράφο, αλλά δεν εξαντλείται εκεί. Έτσι δεν είναι.
Θα έλεγα ότι
και το σενάριο και η σκηνοθεσία.
Γιατί
ουσία η εικονογράφηση είναι σκηνοθεσία.
Η εικονογράφηση είναι σκηνοθεσία, η σκηνοθεσία είναι μισή-μισή.
Καρέ-καρέ.
Είναι αδύνατο, ας πούμε, να πούμε ποιος είναι ο σκηνοθέτης. Ο Θανάσης σκηνοθετεί, ο καλλιτέχνης, ας πούμε, σκηνοθετεί με την έννοια ότι αυτός μετά στα καρέ κάνει. Ο σεναριογράφος περιγράφει τι έχει το κάθε καρέ. Τώρα πώς θα στηθεί αυτό το πράγμα είναι θέμα του εικονογράφου, του ζωγράφου, του καλλιτέχνη, όπως θέλουμε το λέμε.
Λοιπόν, η εποχή που τα κόμιξ ήταν συσχετισμένα ή ταυτισμένα απολύτως με το αμερικάνικο κόμιξ και για διάφορους λόγους συμβαίνει αυτό, έχει παρέλθει, όχι ανεπιστρεπτεί, αλλά έχει παρέλθει με την ένταση του παρελθόντος. Υπάρχει πάρα πολύ ευρωπαϊκή παραγωγή, τελείως διαφορετική από τους υπερήρωες της Αμερικής και της Marvel, ας πούμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αξίζουν αυτοί, να μ' αρέσουν και αυτοί, έτσι. Και έχουμε φτάσει στο σημείο εδώ στην Ελλάδα τώρα να εικονογραφείται η νεοελληνική λογοτεχνία. Δεν το κάνετε πρώτη φορά, εδώ δεν κάνετε λογοτεχνία, μιλάτε για έναν τεράστιο καλλιτέχνη, τον Γιαννούλη Χαλεπά και τη ζωή του, αλλά έχετε κάνει Βουτυρά, έχετε κάνει Καραγάτσι, Καρκαβίτσα κλπ.
Ναι, είναι τρία άλμπουμ τα προηγούμενα πριν από τον Χαλεπά. Το ένα με διηγήματα του Βουτυρά, το Παραρλάμα, το άλλο με διάφορα έξι, αν θυμάμαι καλά, διηγήματα διαφόρων προπολεμικών κυρίως συγγραφέων, το Γιούσουρ ήταν αυτό, και το τρίτο ήταν του Καραγάτσι, ένα μεγάλο το διήγημα, το «Η Μεγάλη Εβδομάδα του Πρεζάκη». Αυτά ήταν τα τρία που έχουμε κάνει, και τώρα ο Χαλεπάς είναι το τέταρτο, που πρώτη φορά στη συνεργασία μας δεν είναι από λογοτεχνία.
Δεν είναι από λογοτεχνία. Ναι. Θα πω προκαταβολικά ότι δεν το απόλαυσα μόνο διαβάζοντάς το και βλέποντάς το, γιατί το διαβάζεις και το βλέπεις ταυτόχρονα, είναι δύο λειτουργίες τουλάχιστον, είναι η εικόνα, είναι και, το, και ο λόγος μέσα στα τετράγωνα που βάζει ο σεναριογράφος. Δεν το απόλαυσα μόνο, αλλά ήταν, το βρήκα και πολύ συγκινητικό. Δηλαδή το διαβάζεις σαν μυθιστόρημα, έτσι όπως ήταν η ζωή του Χαλεπά άλλωστε, μυθιστορηματική πραγματικά, και είναι συγκινητικό.
Δεν ξέρω αν είναι συγκινητική η ιστορία του. Αν εσύ θα μας το πεις, δεν ξέρω, εσύ ως αναγνώστης, Δημήτρη,
δεν
θα μας πεις την αίσθηση.
Δεν είναι μόνο του Χαλεπά συγκινητική η ιστορία, αλλά είναι αυτό που κάνετε εσείς για το Χαλεπά συγκινητικό, όταν το διαβάζει κανείς και το βλέπει. Μπαίνει μέσα στην ιστορία με ένα τέτοιο τρόπο που λειτουργούν τα συγκινησιακά ανακλαστικά του έντονα. Σε μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω. Ναι.
Η ιστορία ξεκίνησε ως εξής, ότι εγώ κάποια στιγμή μου ήρθε, ξαναδιάβασα τυχαία νομίζω το 18, ούτως ή άλλως ήταν έτος αφιερωμένο στο Γιαννούλη Χαλεπά, ξαναδιάβασα τη βιογραφία του Μέσες Άκρες και μου ήρθε η ιδέα, λέω, την ήξερα σε γενικές γραμμές, αλλά άρχισα να μπαίνω λίγο πιο βαθιά στη βιογραφία του και λέω, εντάξει, είναι μια ιστορία, ας το πούμε έτσι, που πρέπει να μπορεί καταρχήν να γίνει, να γίνει σε κόμιξ, και αξίζει νομίζω να γίνει, και ήταν κάτι το οποίο με προκαλούσε εμένα προσωπικά να σχεδιάσω κάτι τέτοιο. Οπότε το πρότεινα στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης πολύ σύντομα είπε ναι, να το κάνουμε. Πες εσύ, Δημήτρη, πώς ξεκινήσαμε μετά, για να συνεχίσω το αφηγηματικό μας όχημα.
Ξεκίνησε
ήταν
μια μεγάλη έρευνα. Βασικά διάβασε ο Θανάση, διάβασα και εγώ βιογραφίες του Χαλεπά που υπάρχουν πολλές. Κάποιες από αυτές είναι μυθιστορηματικές και έχουν πολλά... Τέλος πάντων, η γραμμή που επιλέχθηκε σεναριακά ήταν να μείνουμε στα διασταυρωμένα γεγονότα όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί γύρω από το Χαλεπά και τη ζωή του κυκλοφορούν όντως πάρα πολλοί μύθοι.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Ναι, από το, ξέρω εγώ, τρελάθηκε από έρωτα έως κάτι με την Κυμωμένη,
το
όλα αυτά
τρελάθηκε,
είναι μύθοι,
ακριβώς,
πούμε,
και η σχέση με τη μάνα του.
Η μάνα του έπαιξε κάποιο ρόλο, είναι όχι ακριβώς την τρέλα, είναι πραγματικό, αλλά μετά πια.
Ναι. Ναι,
έπαιξε πολύ αρνητικό ρόλο και ήταν προφανώς καταπιεστική. Το θέμα ήταν ότι θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Θέλαμε να είναι αυτό το πράγμα να βασίζεται σε γεγονότα. Αν κάτι δεν ξέρουμε, δεν το γράφουμε. Αν απλώς κάπου.
Μάλιστα.
Και έτσι έγινε αυτό το πράγμα. Βασιστήκαμε κυρίως στο Στρατή Δούκα, που ήταν και φίλος στα γεράματα, ας πούμε αυτό. Σε μαρτυρίες του αδερφού του Νικόλα, που ήταν ο αγαπημένος αδερφός από τα έξι παιδιά που ήταν η οικογένεια, που τον. Του παραστάθηκε πολύ στα πρώτα χρόνια της τρέλας, της αρρώστιας, σε διάφορα, και φυσικά στα ντοκουμέντα που υπήρχαν από την εποχή.
Ναι, κάποια στιγμή ψάχνοντας, διαβάζοντας και βιβλία, αναγκαστικά, μάλλον τυχαία, έπεσα σε μια στατιστική που είχε κάνει κάποιος Χριστόδουλος Τσιριγώτης. Αυτό ήταν, θεωρείται, από ό,τι κατάλαβα, ένας από τους, ίσως ο πρώτος Έλληνας ψυχίατρος το 19ο αιώνα. Και ο ίδιος ήταν διευθυντής στο φρενοκομείο της Κερκύρας, όπως ονομαζόταν το φρενοκομείο.
Αγαθοδορικό κατάστημα.
Ναι. Και είχε κυκλοφορήσει το 1878 μία στατιστική, ένα βιβλιαράκι που ήταν η στατιστική για το φρενοκομείο. Και είχε αρκετά στοιχεία σχετικά με το φρενοκομείο. Τη λειτουργία του, πώς δημιουργήθηκε. Οπότε, παίρνοντας ορμόμενος εγώ από εκεί, άρχισα να ψάχνω λίγο παραπάνω το καθεστώς αυτό με τους ψυχικά ασθενείς, το τι συνέβαινε κατά το 19ο αιώνα.
Ναι.
Έχω μια φίλη στη Θεσσαλονίκη που είναι αρχαιολόγος και έχει κάνει διδακτορικό για την τρέλα από το Γαλλινό μέχρι το 19ο αιώνα, τον Πινέλ, ας πούμε, που θεωρείται, ας πούμε, ένας θεωρητικός για την μανία και την τρέλα. Οπότε μου έδωσε κάποια στοιχεία βιβλιογραφικά, έψαξα κάποια στοιχεία, βρήκα ψάχνοντας αυτά τα στοιχεία που μου έδωσε, έπεσα σε μια άλλη, σε ένα βιβλίο που ήταν πολύ σπάνιο, κάποιου Γκούση, το οποίο πήγα, το βρήκα στο φυσικό μαθηματικό, εδώ πέρα υπήρχε προφανώς από κάποια δωρεά. Βρήκα και τη δεύτερη στατιστική του Τσιριγότη και μετά αυτό ξεκίνησε μια χιονοστιβάδα αναζητήσεων, δηλαδή να ψάξουμε, έψαχνα να βρω και ο Δημήτρης και εγώ, ψάχναμε να βρούμε στοιχεία, δημοσιεύματα για τον Χαλεπά, άρθρα για τον Χαλεπά, ή ότι σιγά σιγά ανακάλυψα μέσα από τους νόμους ότι το φρενοκομείο ήταν ταξικό.
Έντονο.
Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί να πούμε ότι στη ροή την αφηγηματική τη δική σας παρεμβάλλετε εσείς κείμενα της εποχής, ναι, ατόφια, ναι, που είναι είτε του φρενοκομείου, είτε του τύπου της εποχής, ναι, εκείνης, ναι, γράμματα κλπ.
Ναι, ναι, ναι.
Και στο καταστατικό λειτουργίας του φρενοκομείου είναι καταπληκτικό, γιατί λέει οι τρόφιμοι, οι ασθενείς της Β, της Γ, Δ τάξης κλπ, δηλαδή τρίτη, τέταρτη, ναι, τάξη, ναι, ναι, παρακατιανοί, ξυπνάνε στις 5 το πρωί το, ναι, καλοκαίρι και στις 6 ξέρω εγώ το χειμώνα.
Και στην τροφή.
Της πρώτης τάξεως και Δευτέρας ξεκινάνε αντίστοιχα 8 το χειμώνα και ξέρω εγώ 7 το καλοκαίρι.
Ναι, 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 ναι.
Ή εργάζονται τόσο και λοιπά. Εργάζονταν στα χωράφια.
Ναι, 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 εργάζονταν.
Φοβερό.
Ναι,
ναι, ναι, ναι. Και στην τροφή είχε επίπτωση αυτό, ναι, και σε όλα.
Το τι αποσκευές είχαν μαζί τους. Επίσης το απίστευτο είναι ότι κάποια στιγμή η οικογένεια του Χαλεπά πτωχεύει.
Ακριβώς. Ναι. Ενώ ήταν στο φρενοκομείο.
Δεν μπορεί να πληρώσει τα τροφή.
Οπότε από εκεί που ήταν στην πρώτη τάξη ο Χαλεπάς, ας πούμε, εκπίπτει από αυτή την τάξη και πηγαίνει σε αυτούς που δεν έχουν, δεν συνεισφέρουν τίποτα στο δημόσιο και ζει εις βάρος του δημοσίου.
Εις βάρος του δημοσίου, όπως λέει
έτσι, ναι,
ακριβώς ο
διευθυντής. Υπάρχει πολιτική απόφαση που λέει, ναι, ζει εις βάρος, εις βάρος του δημοσίου. Ζει εις βάρος του δημοσίου.
Ναι. Τώρα, ο Χαλεπάς, το να λέμε τώρα ο μεγάλος γλύπτης κλπ.
Αλλά δεν είμαστε εμείς ιστορικοί τέχνες.
Δεν ιστορικοί τέχνες.
Αυτό επικεντρώσαμε και στη ζωή του και όχι στην τέχνη του. Αυτό είναι προφανές.
Στη ζωή του, η οποία έχει όλα αυτά τα στοιχεία του ενός ανθρώπου από την επαρχία, από το νησί, από την Πάνορμο της Τίνου.
Ξεκινώντας, από τον Πύργο.
Τον Πύργο, συγγνώμη, ναι, ναι. Τον Πύργο, σωστά. Της Τίνου ξεκινώντας και περνώντας βέβαια στην Ακαδημία Μονάχου με υποτροφία, την οποία το ελληνικό κράτος, παρά τις καταπληκτικές επιδόσεις του στην Ακαδημία του Μονάχου.
Ακριβώς.
Παρά τις βραβεύσεις του,
αντίθετες παρενέσεις των καθηγητών του εκεί
και του Πρίτανη, και ακόμα του Πρίτανη, του πιλότη, αν προφέρω, ναι, καλά, που του έλεγε
ότι μην την,
ναι, ναι, που έστειλε αυτό και η επιστολή και έλεγε μην κόψετε
το
την υποτροφία.
Το ίδρυμα της Ευαγγελίστριας, λοιπόν, το της, και το ελληνικό δημόσιο
έκοψε
κόβουν
την υποτροφία μετά τον πρώτο χρόνο
του, ναι, αριστούχου και εξαιρετικού μαθητή γλύπτη ήδη Ιωάννη Χαλεπά.
Ο οποίος παρεμπιπτόντως είχε διακριθεί παρά το ότι ήταν μικρότερος. Δηλαδή, ναι, οι άλλοι ήταν στο δεύτερο, στο τρίτο έτος, ήταν στο πρώτο και διακρινόταν. Ναι. Έπαιρνε βραβεία, είχε, ναι, πάρει στη, ναι, Γερμανία, ναι, ήδη.
Ναι. Ναι. Και δίνει την υποτροφία σε έναν μηχανικό που ήταν σπουδαστή μηχανική και όπως αποκαλύπτεται στο τέλος, σπούδασε αναζητώντας, το έργο του ήταν να αναζητά τον πάτο του βαρελιού της μπύρας,
ναι,
στο Μόναχο.
Να πω κάτι εδώ, ότι η δική μου αίσθηση σιγά σιγά, όταν αναζητώντας υλικό και προχωρώντας την εικονογραφημένη αφήγηση, στην πραγματικότητα καταλάβαινα εγώ ή κατάλαβα ή αντιλήφθηκα ότι ήταν λίγο, ο αφηγητής μας έκανε ένα αστυνομικό ρεπορτάζ. Mm. Γιατί μπορεί σήμερα να τα θεωρούμε όλα αυτά δεδομένα, πώς έζησε ο Χαλεπάς, που ήταν, τι έκανε κτλ. Κτλ. Αλλά όμως στην εποχή που τοποθετούμε την ιστορία μας, γύρω στο 1915, mm-hmm, ο Χαλεπάς ήταν ένας απολύτως ξεχασμένος άνθρωπος.
Ξεχασμένος.
Δηλαδή την τελευταία φορά που δημοσιεύθηκε το όνομά του στον τύπο ήταν το 1878. Οπότε φτάνουμε 30 χρόνια σχεδόν μετά, 25 χρόνια μετά, το 1905, να αναφερθεί τυχαία το όνομά του. Τυχαία, τέλειο τυχαία, κάποιος, yeah, ανέφερε, yeah, το όνομά του και ουσιαστικά δεν ξέρανε πώς είχε ζήσει αυτός ο άνθρωπος.
Όχι μόνο
υπήρχαν εικασίες.
Όχι μόνο δεν ξέρανε, αλλά νομίζω και πολλοί συνάδελφοι νομίζουν ότι πέθανε, γι' αυτό εξαφανίστηκε. Ναι, δεν ξέραν, ναι, καν ότι ζούσε, ναι, είτε στο φρενοκομείο είτε, ναι, στην Τίνο τρελός, ας πούμε, βόσκοντας πρόβατα.
Βόσκοντας πρόβατα, γιατί ο Γιαννούλης Χαλεπάς γυρίζει από την Ακαδημία Εικονάκων λόγω της φωτογραφίας που κόβεται. Γυρίζει στην Αθήνα και αναγκάζεται να πάει μετά στο χωριό του πίσω στον πύργο. Κάνει στα 25 του αυτό το εκπάγλου ομορφιάς, γλυπτό, της Σοφίας Αφεντάκη και την κοιμωμένη δηλαδή του...
Την κοιμωμένη που βρίσκεται στο πρώτο νεκροταφείο.
Είμαι σίγουρος ότι όλοι όσοι μας ακούν τώρα και όσοι μας ακούνε το έχουν δει. Mm-hmm. Αυτό το γλυπτό παραμένει το ίδιο, το πρωτότυπο γλυπτό στη θέση αυτή, παρά τις φθορές και όλα αυτά, θα μπορούσε να έχει αποσυρθεί σε κάποιο μουσείο και να είναι ένα αντίγραφο εκεί.
Μια μικρή παρατήρηση, ο Χαλεπάς δεν έκανε το εκμαγείο σε φυσικό μέγεθος, μόνο σε πυλό. Δεν πρόλαβε να το κάνει σε μάρμαρο. Το κάνανε μετά δύο τινιακοί μαρμαρογλύπτες, τους οποίους τους γνώρισε πλέον στα βαθιά του γεράματα ο Χαλεπάς και τους είπε «Α, εσείς το ξεχοντρήσατε». Μετά, όταν έρχεται από το Μόναχο, κάθεται μερικά χρόνια στην Αθήνα, όπου οπότε κάνει την κοιμωμένη, και μετά φεύγει πίσω στον πύργο, όπου πλέον έχει κρίσεις.
Ναι. Και μετά χάνεται στο ψυχιατρίο
της Κέρκυρας
για 14 χρόνια.
Έτσι. 14 ήταν έγκλειστος.
Ναι, αλλά πριν έχει αλλά μείνει άλλα 8 χρόνια.
Ναι.
Δηλαδή είναι σε τρεις φάσεις. Είναι στην αρχή της αρρώστιας, είναι στην Τίνο, στη συνέχεια 14 χρόνια στο φρονοκομείο και στη συνέχεια πόσα χρόνια μετά, αφού βγήκε πάλι στην Τίνο.
Από τα 65 του και μετά, κάπου εκεί.
Ναι.
Δηλαδή, τα 65 του αρχίζει.
Συνολικά χαμένος ήταν γύρω στα 40 χρόνια, κάτι τέτοιο. Είναι απίστευτο αυτό.
Η Αθήνα τον έχει ξεχάσει. Τον έχει γνωρίσει για λίγο, έχει θαυμάσει τα γλυπτά του και μετά τον ξεχνάει και νομίζουν όλοι ότι χάθηκε. Τον ανακαλύπτουν στην πορεία κάποιοι λίγοι και προσπαθούν να τον επαναφέρουν στη μνήμη των Αθηναίων και πάλι, με το ελληνικό κράτος να είναι απόν βέβαια και όλους τους θεσμούς να είναι απόντες και στο τέλος της ζωής πια να έρχονται πάλι όλοι να τον συνδράμουν, αλλά ποτέ...
Ποτέ οικονομικά.
Εκτός από το βραβείο της Ακαδημίας που είχε 2.000 δραχμές, έτσι το συνοδεύεται από 2.000 δραχμές, κανείς δεν βρέθηκε να του προσφέρει ένα εργαστήριο. Δούλευε όλα αυτά τα γλυπτά και όλα αυτά τα χρόνια σε όλες αυτές τις συνθήκες χωρίς εργαστήριο.
Το παράπονο του. Δούλευε στην αυλή του σπιτιού ή όταν ήρθε στην Αθήνα στα τελευταία του πια.
Όταν ήρθε, τον φέρανε ο ανιψιός του και η γυναίκα του, τον φέρανε στην Αθήνα το 30.
Μετά το θάνατο της μάνας.
Ναι, όχι το 30, πολύ μετά.
Αρκετά μετά.
Η μητέρα του πέθανε το 16, αυτός ήρθε στην Αθήνα το 30.
Ναι, αρκετά μετά.
Και μένει το σπίτι που έμενε, είναι στη Δαφνομήλη, κάτω από το Λυκαβητό. Εκεί πέρα δούλευε, αλλά και εκεί οι συνθήκες ήταν τραγικές. Ήταν πολύ κακές οι συνθήκες. Έχει ενδιαφέρον βέβαια, γνώρισε, τον επισκέφτηκαν πριν έρθει στην Αθήνα πάρα πολύ, σχεδόν όλοι, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, ο Σόχος, ο Αλαβάνος που ήταν πρόεδρος της Βουλής τότε. Και ιδιαίτερη περίπτωση ήταν ο Βέλμος.
Ο Βέλμος, βέβαια.
Με τον οποίο μάλλον απέκτησε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση ο Χαλεπάς. Και υπάρχει μια επιστολή, να το πούμε αυτό, ότι είναι αστεία. Του είχε στείλει του Χαλεπά ένα. Ο Χαλεπάς έχει στείλει στο Βέλμο μια επιστολή όπου γράφει: «Στείλε μου τσιγάρα, τσιγάρα, τσιγάρα». Και γράφει
δύο
σελίδες τη λέξη τσιγάρα. Ήταν αρημάνιος, καπνιστής καθ' όλη τη ζωή του.
Και ο Βέλμος, ένας ερετικός περιθωριακός, έβγαζε το Φραγγέλιο τότε.
Ήταν σατυρικό.
Μιλάμε για δεκαετία του 30, έτσι.
Νωρίτερα.
Και ο Βέλμος, ο οποίος είναι.
Από όλες τις απόψεις.
Μα όλες. Και τον αντιμετωπίζει έτσι η αθηναϊκή κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, αυτός είναι κάτι έτσι που λάμπει ως ακατέργαστο ορυκτό.
Ναι. Εκτός του οργάνωσε και την πρώτη μεγάλη έκθεση στην Αθήνα, σημαντική.
Ο Βέλμος. Για το οποίο κατηγορήθηκε από ανεψιό τραπεζιτικό υπάλληλο, όπως υπογράφει. Ότι έκλεψε τα σχέδια.
Έργα από την Τίνο.
Ήταν τελείως. Ήταν κακά, έγραψε ο ανιψιός του. Αυτά ήταν τα χειρότερα σχέδια και τα χειρότερα έργα που πήρε ο Βέλμος. Προσπαθώντας να μειώσει την αξία της έκθεσης που οργάνωσε ο Βέλμος.
Αυτός δεν είναι ο Βασιλάκης.
Αυτός είναι
ο αγαπημένος ανιψιός.
Ναι, ο αγαπημένος ανιψιός. Έβριζε το Βέλμο στις εφημερίδες. Είχε κρατήσει αρκετές μέρες αυτή η ανταλλαγή επιστολών, όπου ο ένας κατηγορούσε τον άλλον.
Λοιπόν, θα διαβάσω, μου επιτρέψετε να διαβάσω το κείμενο του Θεόδωρου Βελιανίτη, Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 1915. Το επαναλαμβάνω. Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 1915. Ο δημοσιογράφος Θεόδωρος Βελιανίτης γράφει, κυρίες και κύριοι, ένα κείμενο με τον τίτλο «Ο ένδοξος παράφρον» και λέει «Τα παθήματα του Χαλεπά, του περηφανέστερου Έλληνος καλλιτέχνου, προεκάλεσαν συγκίνηση εις των καλλιτεχνικών κόσμων και εις των κόσμων των γραμμάτων. Το τραγικόν καλλιτεχνικόν του τέλος, όπερ περιέγραψα εις δύο μου χρονογραφήματα, προεκάλεσαν άρθρα και χρονογραφήματα, έλαβον δε πλήθος επιστολών και ποίηματα ακόμη αφιερωμένα εις τον ταλέπορον Χαλεπάν. Όλα αυτά δεικνύουν ότι υπάρχει εντάφθα κάποιος κόσμος ζών και κινούμενος. Είναι δε ούτως ο πνευματικός λεγόμενος κόσμος της Ελλάδος. Είναι τόσο μεγάλη η αξίωσης όπως το κράτος ή ο ναός της Ευαγγελιστρίας ή της τόσους και τόσους καλοέθρεψε να διαθέτει 300 δραχμάς ετησίως προς περίθαλψην ενός ενδόξου παράφρονος. Διάβολε, εις αυτών των τόπων, προσέξτε το αυτό κυρίες και κύριοι, εχήθησαν με το σακί τα χρήματα προς ανθρώπους οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίας, δια τας οποίας ως αμοιβή μόλις θα ήρκει η αγχώνη και εφιλοδεύθη ένα κομμάτι ξηρό ψωμί εις εκείνον, ώστις όταν περάσουν 2-3 γενεέ και θα σβήσει όλη αυτή η λάμψης του θορυβούντος σήμερον όχλου, θα αποτελεί την δόξαν της γενεάς καθήνε γεννήθη, η οποία όμως δεν ειδηνήθη ούτε να τον εκτιμήσει δημιουργούντα, ούτε να τον περιθάλψει όταν τρελός και πεινών διέτρεχε τα βουνά της Τίνου βόσκον τα ολίγα γίδια της αδερφής του. Μα είναι ανατριχιαστικό.
Είναι.
Μα είναι ανατριχιαστικό. Θεόδωρος Βελιανίτης, 4 Φεβρουαρίου, ξαναλέω, 1915. Και να βέβαια πούμε... πρέπει να αισθανόμαστε καλά. Αυτό που ζούμε εμείς σήμερα, το ζούσε η Ελλάδα πάντα. Δεν αλλάζει το ελληνικό κράτος.
Είναι σίγουρο, ναι, ναι. Και να πούμε ότι από άποψη καθαρά φτώχειας, όταν πέθανε η μητέρα του, η οποία προφανώς ό,τι και να ήταν καταπιεστική, δηλαδή τον τάιζε, ας πούμε, κάτι του έκανε εκεί πέρα, όμως ήταν μόνος, δηλαδή πήγαινε στο δίπλα χωριό κάθε πρωί και του φτιάχνε πρωινό μία ξαδέρφη του, ήταν νομίζω, μία ξαδέρφη του, έπαιρνε το πρωινό, ότι ήταν ψωμί, τυρί, τι του έκανε εκεί πέρα, γύριζε πίσω, έβασκε όλη μέρα τα πρόβατα, μετά επέστρεφε σπίτι και δούλευε. Με πυλό, γιατί πια μπορούσε να δουλέψει, επειδή είχε πεθάνει η μητέρα του.
Ναι, γιατί δεν του επέτρεπε, του έσπαζε τα έργα.
Και δεν του τα χάλαγε.
Θεωρώντας ότι η τέχνη, η σχέση του με την τέχνη είναι αυτή που τον τρέλανε.
Τον τρέλανε, ακριβώς αυτό.
Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Χαλεπάς ήταν πάμφτωχος, δεν είχε τα υλικά μέσα να αγοράσει τίποτε, δεν είχε χαρτί.
Ακριβώς.
Οπότε το απίστευτο είναι, και ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει, ότι το σπίτι του, να γίνει δηλαδή να καταφέρουμε να το δούμε, το σπίτι του είναι καλυμμένο ολόκληρο και τα δύο πατώματα με σχέδια στους τοίχους. Αλλά επειδή έχουν βαφτεί οι τοίχοι, είναι πίσω από την μπογιά, από το χρώμα. Φέτος νομίζω έχουν αρχίσει και ξύνουν κάποια σημεία της μπογιάς για να αποκαλυφθούν τα σχέδια. Οπότε ζωγράφισε όλο το σπίτι συνέχεια. Μετά βρήκε, έψαξε σε κάποια μπαλό και βρήκε τα κατάστοιχα,
τα βιβλία. Τα μάρμαρα που είχε, μαρμαροτεχνία.
Τα βιβλία της επιχείρησης. Οπότε άρχισε να ζωγραφίζει πάνω σε αυτά.
Και τώρα αυτά υπάρχουν. Τα σχέδια αυτά είναι πάνω σε χαρτί. Όχι λευκό χαρτί, αλλά από την επιχείρηση.
Γραμμένο λογιστικά βιβλία.
Ναι, λογιστικά βιβλία. Χαιρόταν πάρα πολύ όταν του στέλνανε δώρο ένα πάκο χαρτί, όταν πια τον ανακάλυψαν. Ήταν τρομερό.
Εκείνο που καταλαβαίνει κανείς διαβάζοντας και αυτό το δικό σας το έργο, δηλαδή το κείμενο και τις ζωγραφιές, τις εικόνες του Θανάση του Πέτρου, είναι αυτή η βαθιά εσωτερική σχέση που είχε με την τέχνη ο Χαλεπάς, που ακόμα και όταν ήταν στα σκοτεινά χρόνια της τρέλας και δεν επικοινωνούσε με το υπόλοιπο περιβάλλον, όταν βρισκόταν μπροστά σε έργα,
μπορούσε και
ξαφνικά ήταν σαν να αποκτούσε τη διάβγειά του.
Έκανε μια κριτική, έλεγε αυτό διαβιέστατα, έκανε παρατηρήσεις για τα έργα όπως έγινε στα μουσεία που τον είχαν πάει στην Ιταλία τα πρώτα χρόνια της αρρώστιας και τα λοιπά.
Και μετά στο αρχαιολογικό εδώ το δικό μας.
Ναι, αλλά και το φοβερό είναι ότι αυτό ήταν άσβεστο πραγματικά μέσα του, δεν σταμάτησε ποτέ παρόδοχη και γι' αυτό αναγεννήθηκε η δουλειά του. Δηλαδή το φοβερό πράγμα στη ζωή του Χαλεπά δεν είναι τόσο η τρέλα, η αρρώστια, η οποία έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Ναι, ναι, ναι. Είναι η αναγέννηση.
Η αναγέννηση.
Ότι ξαφνικά μετά από 40 χρόνια στο πουθενά και σε άθλιες συνθήκες, όταν ελευθερώθηκε άρχισε πάλι να δουλεύει μια δεύτερη περίοδο, την οποία να πούμε ότι ήταν πολύ κοντά στη μοντέρνα τέχνη πια, δεν ήταν η κλασική της κοιμωμένης κτλ. Χωρίς να έχει δει τίποτα προφανώς από μόνος του.
Ναι. Ναι, ο Χαλεπάς έζησε χωρίς να δει τίποτα απολύτως από καμία επαφή με τον κόσμο.
Από τον Μόναχο και πέρα ποτέ. Τίποτα που σπούδασε.
Ξεκινάει με την ακαδημαϊκή ματιά της Ακαδημίας του Μονάχου, με τον κλασικισμό αυτόν.
Και μένει εκεί.
Μένει εκεί, χάνεται στα βάθη του
κάπου 40 χρόνια και αρχίζει να βγάζει ένα δικό του ύφος πια. Εντελώς αυτό το
πριμιτιβιστικό.
Πριμιτιβιστικό ακριβώς, χωρίς να έχει καμία απολύτως επιρροή. Και είναι η δεύτερη φάση του, ας πούμε, που θεωρείται για πολλούς εξίσου πολύ ίσως πιο σημαντική.
Μπαίνει μόνος του στο μοντερνισμό.
Έχει ενδιαφέρον ότι κάποιος, ο Θωμάς Θωμόπουλος, τον χαρακτηρίζει πρωτόγονο Πετροκόπο όταν πλέον ξαναρχίζει να δημιουργεί. Γιατί έχει ένα ύφος, δεν έχει δει, φανταστείτε, να φανταστούμε ότι δεν έχει δει ποτέ γυμνή γυναίκα από το 1870 και μετά. Οπότε ό,τι κάνει τα κάνει από το μυαλό του, από μέσα του.
Όλα αυτά λοιπόν τα διαβάζετε και μπαίνετε βαθιά σε αυτή την ιστορία με το κόμικ αυτό, Γιαννούλης Χαλεπάς, ο μύθος της νεοελληνικής γλυπτικής από τις εκδόσεις Πατάκη, του Θανάση Πέτρου και του Δημήτρη Βανέλη, που είναι οι δύο καλεσμένοι μου, δύο φιλοξενούμενοι μου σήμερα. Να κλείσουμε, Θανάση Πέτρου, με την επιλογή σου να ζωγραφίσεις ασπρόμαυρα.
Είχα κάνει κάποιες δοκιμές με χρώμα πριν ξεκινήσουμε ουσιαστικά τη δημιουργία του βιβλίου, δεν με ικανοποιούσε τίποτε, δεν μου άρεσαν τελικά.
Και δίκιο έχεις.
Ναι, ότι θα έδινε μια πλαστή εικόνα νομίζω, μια απεικόνηση η οποία δεν θα ήταν, θα απήχε πολύ από αυτό που είχα στο μυαλό μου τελικά, να είναι έγχρωμα όλα. Θα μπορούσε, αλλά δεν μου άρεσε τίποτα από αυτά που έκανα, οπότε προτίμησα, είναι διτονικό το βιβλίο, δηλαδή μοιάζει να είναι μαύρο άσπρο και έχει ένα γκρίζους τόνους, γκρίζες αποχρώσεις. Νομίζω και ο Δημήτρης, ο Βανέλης, πρόκρινε αυτή την επιλογή.
Εγώ συμφώνησα αμέσως με το που μου είπε, ταιριάζει ακριβώς στο όλο κλίμα και στη λιπτική και στο μάρμαρο.
Και στη λιπτική και στο μάρμαρο και στα υλικά του ίδιου του Χαλεπά, που ήταν ο πυλός και το μάρμαρο. Το μάρμαρο και ο πυλός. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Συγχαρητήρια και στους δυο σας.
Ευχαριστούμε.
Είναι πολύ καλή δουλειά και θα ξαναθυμίσω αυτό που είπα πριν, για μένα και πολύ συγκινητική. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για το χρόνο που διαθέσατε.
Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Θα σας διαβάσω ένα ποίημα του Κώστα Μαυρουδή από την ποιητική του συλλογή «Τέσσερις εποχές», από μια καινούρια έκδοση που περιλαμβάνει 4 ποίηματα και 4 πίνακες του Χρόνη Μπότσογλου. Φθινόπωρο ή ξενάγηση σε ποιητή. Την πόλη δεν την ξέρετε. Είναι όμως το πνεύμα σας. Στα πρότυπά σας εννοώ. Δεν σας μιλώ στον ενικό κι ας είστε νεότερός μου. Στο νότιο άκρο της μια λίμνη ακίνητη, κλεισμένη από βουνά. Περνάτε απέναντι, αν θέλετε, ανά ημίωρο με τα λευκά πλοιάρια. Στη δυτική πλευρά ο περίφημος περίπατος με τις αλέες ή στο εν παρόδο αποτυπώθηκε κατά καιρούς σε πλήθος παραστάσεις. Πέρασε ο Λίστ δίνοντας ρεσιτάλ. Η πόλη κατακλείζεται από υπερήλικες, ζεύγη ή εγγενετής μονήρης. Βαρύτονες κυρίες με μικρά σκυλιά και τη μαλφή. Αργόσχολους, απρόσβλητους από την ανία. Θα σας γοήτευε ο τόπος. Έχετε γεννηθεί κι εσείς ηλικιωμένος. Ποτέ δεν τρέξατε για τίποτα στον δρόμο. Σας θέλει από μικρό η ωριμότητα. Μια νεύρωση που απεχθάνεται τη δράση. Τα προφανή σχήματα της υγείας. Φθινόπωρο λοιπόν σε γαλλική Λουτρόπολη. Με έναν κουρασμένο σνόμπ του κύρου σας. Ανάμεσα σε ανεπάρκειες, υπατικά και αρτηριοσκυρίνσεις. Στα απέναντι τραπέζια θα σας ενδιαφέρει οπωσδήποτε ο κύριος με την πολυμελή παρέα. Το καθισμά του ακουμπά στο δέντρο, απόμαχος της συμβολιογραφίας και γερμανομαθής. Μα ξέρετε που πάει η γλωσσομάθεια, το θαύμα εν γέννη του λογισμικού μας, όταν θα λείψουμε ευνηδίως. Ο φλίαρος δεξιά σας αφορά. Με ένα περνό μπροστά του, τον έχω ακούσει να σχολιάζει κλασικό δραματολόγιο, ένα άγνωστο μονόπρακτο, μόλις προχθές, με τη μοναχική ιστορία κάποιου γέροντα που έχει πεθάνει το πρωί στην τουαλέτα. Ιερός ο γέρος που πεθαίνει αβοήθητος στην τουαλέτα. Δεν μου θυμίζει τίποτα το απόσπασμα, η άγρια φάρσα με ένα πρόσωπο, μπορεί και μεθυσμένο από την πίεση του κόσμου, που καταραίει πάνω στις ταπεινές του λειτουργίες. Πόλεις της τρίτης ηλικίας, με θερμά λουτρά, υπάρξεις που κυκλοφορούν εξασφαλίζοντας παράταση. Κοιτάζουν τα πλοιάρια που αναχωρούν, χωρίς να υποψιάζονται την προφανή μεταφορά. Στα υπνοδωμάτια τους έχουν κατοικήσει άλλοι και, όπως συμβαίνει στα ξενοδοχεία και στη ζωή, πάντοτε είσαι ο επόμενος, ενώ συγχρόνως προήγησε. Ασήμαντοι διάλογοι από μάχο. Για ένα σημάδι υγρασίας που εμφανίστηκε στον τοίχο, σχόλια για τον ταχυδρόμο ή ένα γιο που πρόκειται να εμφανιστεί το προσεχές τριήμερο. Ανηφορίζουμε προς το καζίνο. Από το κιόσκι του μεγάλου κήπου ακούγεται η ορχήστρα. Έθριο παλιό αρνουβό. Περίτεχνα βιτρό. Πλήττο. Μα παίξτε το παιχνίδι σας. Θα περιμένω βλέποντας τις λυρικές εισβολές της φύσης. Αντίγραφα βατό, τεράστιες αρκαδίες και αποφασίζουμε τα περαιτέρω. Ποιος είναι ο σύντροφός σας στο ταξίδι? Υπήρξε όντως η Λουτρόπολη, το καφενείο και οι φιγούρες των υπερηλίκων? Ρωτάει ο αναγνώστης που πάντα επιθυμεί διευκρινήσεις. Η Λουτρόπολη είναι μία Λουτρόπολη, του απαντά αφιψηλού ο ποιητής που κατοικεί στο κείμενο. Τίποτα περισσότερο. Τελειώνει το φθινόπωρο. Αναχωρούν οι παραθεριστές του Οκτωβρίου. Τα ξενοδοχεία αλλάζουν πληθυσμό. Να υποθέσετε πληθωρικούς χαιρετισμούς και βέβαια συμπάθειες και σχέσεις. Πρόθυμοι γκρουμ απομακρύνουν τις βαλίτσες και όπως πάντα αυτοί που φεύγουν οραματίζονται επιστροφές, τους ίδιους περιπάτους τη θαλπορή της επανάληψης. Είναι Οκτώβριος, μας λέει αυτό το ποίημα εν ολίγης. Φεύγει πάλι το φθινόπωρο. Ο αναγνώστης να σκεφτεί την εποχή, την απειλή που είναι κάθε τέλος. Κώστας Μαυρουδής, 4 εποχές, φθινόπωρο. You flew away, my heart. Στο σημείο αυτό θα μιλήσω με τον Ηλία Μαγκλίνη, τον καλό συνάδελφο, ο οποίος επιμελείται μιας καινούργιας σειράς στις εκδόσεις Ψυχογιός, μια σειράς που φέρνει αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας με καινούργιες μεταφράσεις στις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων, άρα και στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού, με βιβλία που έχουν επιλεγεί όπως ο Φραγκενστάιν, όπως ο Πόλεμος των Κόσμων κλπ. Είναι 5 καινούργια βιβλία μέχρι τώρα,
ναι, Μαγκλίνη. Καλησπέρα καταρχάς.
Καλησπέρα, τι κάνετε.
Μια χαρά εσείς. Είναι 5 βιβλία, το πρώτο πακέτο, ας το πούμε.
Το πρώτο πακέτο, ναι.
Ναι. Είναι ο Φραγκενστάιν της Μέρι Σέλεϊ,
ναι.
Είναι ο Πόλεμος των Κόσμων του Ουέλς, είναι το στρίψιμο της βίδας του Χένρι Τζέιμς, είναι
η
Ειδονή του Ντανούντσιο, και είναι και τα διηγήματα του Τσέχοφ.
Του Τσέχοφ, μάλιστα.
Τα είπα όλα, ξέχασα κάποιο, νομίζω
τα είπατε όλα. Αυτά.
Ωραία.
Είναι τα πέντε.
Και ετοιμάζονται κι άλλα.
Και ετοιμάζονται κι άλλα. να μείνουμε σε αυτά τα πέντε, να μείνουμε μάλλον στη σειρά, στο
ναι.
Που στοχεύει και είναι βιβλία τα οποία έχουν ξαναβγεί σε άλλες μεταφράσεις, από άλλους εκδοτικούς οίκους κατά καιρούς, και επανέρχονται τώρα σε μια συγκεκριμένη σειρά. Γιατί?
Ναι, ήταν μια ιδέα που είχαν σε εκδόσεις Ψυχογιός και ειδικά ο ίδιος ο κύριος Θάνος Ψυχογιός ήθελε να δημιουργήσει μια τέτοια σειρά για τον εκδοτικό του οίκο και μου έγινε αυτή η πρόταση και προχωρήσαμε τη συνεργασία. Θέλαμε, ο στόχος ήταν να υπάρχουν, να είναι νέες οι μεταφράσεις όντως, τωρινές δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα το κείμενο, το κλασικό κείμενο, να πλαισιώνεται από κάποια βοηθητικά, υποστηρικτικά, δευτερεύοντα κείμενα.
Μάλιστα.
Αφενός από την μεταφράστρια, αφετέρου και κυρίως με επίμετρα, τα οποία σε πρώτη φάση τουλάχιστον είναι όλα από ξένους συγγραφείς και μελετητές. Δεν έχουμε σκοπό να περιοριστούμε μόνο στο εξωτερικό βέβαια, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Και οφείλω να πω ότι έχει μερικά πολύ ενδιαφέροντα επίμετρα. Δηλαδή κάποιος που ξέρει καλά, ας πούμε, τον πόλεμο των κόσμων, θα έχει την ευκαιρία τώρα να το διαβάσει και μέσα από τη ματιά του Άρθουρ Κλάρκ. Δηλαδή ο τόμος, ναι, ο πόλεμος των κόσμων περιλαμβάνει ένα επίμετρο του μεγάλου κλασικού και αυτού συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας, του Άρθουρ Κλάρκ. Ο Φράγκενστάιν περιλαμβάνει επίμετρο της Joyce Carol Oates.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι όχι απλώς χρήσιμο, εγώ το θεωρώ και απαραίτητο να υπάρχει σε μία έκδοση σύγχρονη, εκτός από τη μετάφραση, την επιμέλεια κλπ, όλα αυτά που είναι αυτονόητα, να υπάρχουν τα δοκίμια τα οποία σε βάζουν σε μία προβληματική γύρω από αυτό το οποίο διαβάζεις, να υπάρχουν τα επίμετρα δηλαδή,
ναι,
ώστε να
ότι είναι...
μπορείς
είναι
να συνομιλείς και σε θεωρητικό επίπεδο με έναν σημαντικό επίσης συγγραφέα και δοκιμιογράφο για αυτό που διάβασες. Νομίζω σου ανοίγει έναν ορίζοντα παραπάνω, χωρίς να σημαίνει ότι θα σε πάει σε μια κατεύθυνση ντε και καλά που θα πρέπει να την αποδεχθείς, αλλά θα έχεις μια δυνατότητα συνομιλίας εξαιρετική από αυτή την
ακριβώς,
άποψη.
Ακριβώς, και μόνο το ότι ανακαλύπτεις ότι ο Άρθουρ Κλάρκ ή η Joyce Carol Oates ή ο Τόμας Μαν για τον Τσέχοφ, για παράδειγμα, ή ο Κόμπτον Μπίν για τον Χένρι Τζέιμς, το ότι περιλαμβάνει τη ματιά τους, η προσέγγισή τους, η ανάλυσή τους, η ειδική τους ανάγνωση στον ίδιο τόμο, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ρεθιστικό κομμάτι της όλης εμπειρίας. Το οποίο το ξέρουμε και από παλιά, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν κομίζουμε γλάφκα στις Αθήνας, αλλά δηλαδή όταν το έκανε από παλιά εκδόσεις Άγρα, το έκαναν από τη δεκαετία του 80.
Σωστά.
Όταν είχαν ξεκινήσει.
Βεβαίως.
Αλλά και τώρα και άλλοι εκδοτικοί οίκοι όπως εκδόσεις Gutenberg το κάνουν, νομίζω ότι είναι ένα κάτι πολύ βασικό και θεμελιώδες, ειδικά όταν μιλάμε για κλασικά κείμενα,
ναι,
γιατί υπάρχει,
ναι,
μια παρεξήγηση με κάποια τουλάχιστον ή γενικότερα με την έννοια του κλασικού, ότι είναι κάτι μουσιακό, ότι είναι κάτι στατικό, τελειωμένο, ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το κλασικό είναι ολοζώντανο, είναι παλώμενο, διαβάζεται και ξαναδιαβάζεται, διαβάζεται κάτω από νέα ματιά, νέα σκέψη,
βέβαια,
ανάλογα και με την εποχή.
Είναι,
και είναι ένα κείμενο το οποίο προσαρμόζεται κάθε φορά, γι' αυτό και είναι διαχρονικά, χωρίς να χάνουν την ατόφια ουσία τους.
Ναι.
Χωρίς να υπάρχει κάποιο είδους μετάλλαξη των κειμένων. Το αντίθετο. Η εποχή τελικά προσαρμόζεται σε αυτά τα κείμενα. Γι' αυτό και είναι μεγάλα κείμενα.
Σωστά. Αυτό σημαίνει κλασικό.
Ακριβώς.
Όχι ότι είναι αναλύωτο στον χρόνο, αλλά ότι μπορεί να συνομιλεί με όλους τους χρόνους που έρχονται. Βεβαίως. Αυτή είναι η αξία τους. Βέβαια, εδώ διακρίνω και το θεωρώ καλό αυτό, ότι δεν πάμε στα κλασικά, αυτά που είναι κλασικά-κλασικά, δηλαδή δεν ξέρω αν θα έρθουν, φαντάζομαι, κάποια στιγμή
θα
και
έρθουν
αυτά,
και αυτά γιατί
αλλά το ξεκίνημα δεν... το κάνετε με έργα, με λογοτεχνία, η οποία είναι στις παρυφές του κλασικού τύπου Μπαλζάκη,
ναι,
Σταντάλη, Ντοστογεύσκη και Τολστόη κλπ.
Νομίζω το πιο ορθόδοξο,
δηλαδή, ο Ντανούτσιο, ας πούμε... Ναι, έτσι. Και
είναι... Ο Ντανούντσιο είναι το λιγότερο γνωστό γενικά.
Ναι, αλλά είναι αυτό το πράγμα. Όπως είναι, γιατί και καλά, ο Φραγκενστάιν είναι γνωστός, αλλά δεν ξέρω πόσοι τον έχουν διαβάσει.
Μεγάλη κουβέντα.
Μπορεί να τον ξέρουμε όλοι, ας πούμε. Ναι, έχουμε δει ταινίες ή να έχουμε ακούσει και να λέμε α, και. Αλλά το ίδιο το κείμενο, ας πούμε, της Σελέν δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει, ούτε και το Πόλεμο των Κόσμων. Είμαι βέβαιος ότι το έχει διαβάσει πολλοί κόσμος.
Όχι. Και μιλάμε για δύο συγγραφείς τελείως διαφορετικούς φυσικά, αλλά καταπληκτικούς αφηγητές.
Ναι.
Η αφήγησή τους είναι κρυστάλλινη. Ο Wells ήταν από τους πρώτους, μάλιστα, που είχαν ασχοληθεί και με τη δημοσιογραφία, τη δημοσιογραφία που επικράτησε στον αγγλοσαξονικό κόσμο μέσα στον 20ο αιώνα, που ήταν πια αφηγηματική δημοσιογραφία. Δεν ήταν απλώς η είδηση, αλλά δημιουργούσε, χρησιμοποιούσε συμβάσεις της μυθοπλασίας πάνω σε πραγματικά γεγονότα. Εδώ κάνει μια αντιστροφή με μια τελείως φανταστική ιστορία, ένα φανταστικό γεγονός, στην εισβολή των Αριανών στη γη, να την παρουσιάζει με έναν, ας πούμε, ρεπορταζιακό τρόπο, τρομερά συναρπαστικά.
Ναι.
Εκπληκτικό.
Γι' αυτό και έγινε όλο αυτό που έγινε μετά με τον Orson Welles.
Έγινε αυτό που έγινε με τον Orson Welles. Έχει γίνει χαμός γενικά με τον Πόλεμο των Κόσμων. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια που ο Spielberg το γύρισε, το μετέφερε στην Αμερική του Bush τότε.
Ναι.
Δημιουργώντας, το ήταν το καταπληκτικό, μια αλληγορία για την πραγματικότητα της Αμερικής επί Bush.
Βέβαια.
Το τέριαξε θαυμάσια δηλαδή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Spielberg.
Έτσι
και αυτό
δείχνει
και τη δυναμική των κειμένων αυτών κιόλας.
Σωστά. Και ο Ντανούτσιο, βέβαια, είναι ένας πολύ σημαντικός συγγραφέας.
Πολύ περίεργη περίπτωση. Ο ίδιος, ο απομόνος του είναι μυθιστόρημα, ο ίδιος η ζωή του.
Με πολλές αμφισημίες και
πολλές
αντιφάσεις και αμφισβήτηση, αλλά και μία αξία, ας πούμε, όσον αφορά τα κείμενά του.
Ήταν
λογοτεχνική.
Ένας λογοτεχνικός, μια λογοτεχνική βόμβα. Η πληθωρικότητά του, ο λυρισμός του, η επιθετικότητά του την στιγμή, το χυμώδες που έχει το γραπτό του. Και η πίστη του σε μια, ας πούμε, ειδονιστική αντίληψη ζωής, που και παρακμιακή την ίδια στιγμή, τον κάνει ελκυστικό με έναν τρόπο πολύ επίσης διαχρονικό. Δηλαδή εμένα μου θύμισε αυτό το βιβλίο, ειδικά και σε σχέση με τη Ρώμη, πώς άγγιζε τον ειδονιστικό, τον νεότερο, τον σύγχρονο ειδονιστικό κόσμο, ας πούμε, ο Σορεντίνο στην τέλειωτη μεγάλη ομορφιά, Grande Belletta. Όλη αυτή την, δηλαδή, την κατανάλωση λαγμίας, κατανάλωση επιθυμίας, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το σωματικό, δηλαδή το σεξ, ας πούμε, αλλά σε οτιδήποτε.
Ναι.
Το οποίο όμως έχει και μια πλευρά που δείχνει και το μεγαλείο της ζωής, ότι η ζωή είναι ένα τόσο τεράστιο πράγμα που Δεν αξίζει καθόλου να μην το λαχταρίσεις και να μην ορμήξεις, να το αδράξεις.
Ναι.
Έχει και αυτή την πλευρά.
Και από την άλλη μεριά έχει και έναν έμφυτο, ο Ντανούτσιο περισσότερο, όχι κατά ανάγκη ο ειδονισμός, βιταλισμό που δημιουργεί έτσι μια λατρεία της Ρώμης, του σώματος και της δύναμης, όπου εκεί κολλάει βέβαια και ο Μουσολίνι από δίπλα.
Είναι ένας εσθετισμός που τον είχαν τα φασιστικά κινήματα.
Ναι, ακριβώς.
Και οι Ναζί τον είχαν και γι' αυτό η ηθική πήγε περίπατο κιόλας.
Ακριβώς. Και αυτό βέβαια δημιούργησε μια αναστολή μετά στην κατανάλωση κειμένων, έτσι, από το μεταπολεμικό κοινό του Ντανούτσιο. Αλλά νομίζω ότι τον αδικεί σαν συγγραφέα, χωρίς να τον αδικεί σαν προσωπικότητα, βέβαια.
Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που. Ναι, ακριβώς. Ναι. Όπως ο Σελίν δημιούργησε αυτή την δράση, ο Πάουντ, ο Χάιντεγκερ σε ένα άλλο επίπεδο. Είναι από αυτές τις αντιφάσεις που έχουν οι μεγάλοι δημιουργοί και μικροί άνθρωποι που λένε, που είχε πει ο Τζορτζ Στάινερ, τουλάχιστον για το Χάιντεγκερ το είχε πει αυτό.
Ή το αντίστροφο που είχε πει ο Βενιζέλος, ότι η Ελενίτσα μου, οι μεγάλοι άντρες κάνουν και μεγάλα λάθη. Συμβαίνουν αυτά. Και τα μεν και τα δε.
Πράγματι.
Λοιπόν, και βέβαια ο Χένρι Τζέιμς με το στρίψιμο της βίδας.
Ένα καταπληκτικό κείμενο. Υπάρχει ήδη η καταπληκτική παλιά, βέβαια, μετάφραση του Κοσμοπολίτη.
Σωστά.
Αλλά τολμήσαμε να δοκιμάσουμε με την Τόνια Κοβαλένκο, που είναι εξαιρετική μεταφράστρια, μια τωρινή ματιά, με απόλυτο σεβασμό και επίγνωση του τι έχει προηγηθεί. είναι ένα κείμενο και αυτό το οποίο, τι να πούμε τώρα, το ότι έχει γίνει όπερα, έχει γίνει τηλεοπτική σειρά, έχει γίνει οι άλλοι του Αμεναμπάρ βασίστηκαν, εμπνεύστηκαν ναι, από το, ναι. το σύψιμο της Βίδας, είναι ένα θρίλερ φαντασμάτων που έχει ψυχαναλυτικές προεκτάσεις.
Ναι, ό,τι και να, όπως και να το χαρακτηρίσει κανείς θα το περιορίσει.
Ναι,
και εγώ
ναι,
είμαι λάτρης του κειμένου αυτού και δεν, νομίζω ότι ετικέτα και να του βάλει κανείς θα δημιουργήσει παρεξήγηση.
Παρεξήγηση γιατί από τη μία μπορεί να το δει κανείς και μόνο και ως suspense, ένα εκπληκτική πλοκή αφήγημα, ας πούμε, το οποίο ας ξεχάσεις τις προεκτάσεις τις αναλυτικές ή τις πιο φιλολογικές.
Ναι. Είναι 10 πράγματα μαζί, οπότε δεν χρειάζεται να το αδικήσουμε. Είναι ένα μεγάλο κείμενο. Λοιπόν, αυτά είναι τα 5 πρώτα κείμενα και τι έρχεται μετά σαν δεύτερο πακέτο, αν μπορούμε να πούμε κάτι.
Θα πούμε για κάποια που μπορούμε να πούμε που έχουν προχωρήσει. Έχουμε εδώ κάτι πιο κλασικό. Έχουμε την ιστορία των δύο πόλεων του Ντίκενς.
Μάλιστα.
Έχουμε τα ανεμοδαρμένα ύψη, το οποίο τον Ντίκενς τον έχει μεταφράσει ο Μιχάλης Μακρόπουλος και τα ανεμοδαρμένα ύψη η Αργυρό Μαντόγλου. Και εδώ ερχόμαστε σε μία, δοκιμάσαμε να έρθουμε όχι απαραίτητα σε σύγκριση διότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, δεν είναι πρωταθλητισμός, αλλά θέλω να αναφέρω οπωσδήποτε ότι υπάρχει μία τεράστια μετάφραση πιο πριν του Άρη Μπερλή, του Αλυσμόνη του Άρη Μπερλή.
Ναι. Μπροντέ το κείμενο.
Ναι. Τα νομοδαρμένα ύψη. Ο Κώστας ο Κατσουλάρης μεταφράζει τις επικίνδυνες σχέσεις του Λακλό. Και έχουμε επίσης στα Σκαριά και έναν Ιούλιο Βέρν.
Ωραία. Θυμόσαστε ποιος, τι επίμετρο έχετε στα αναμοδαρμένα ύψη. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό.
Ακόμα αυτό είναι υπό δουλειά.
Υπό αναζήτηση.
Σε εξέλιξη, ναι.
Γιατί έχουν γραφτεί συγκλονιστικά πράγματα για αυτό το βιβλίο και από τους σουρεαλιστές και από και από και από. Οπότε
είναι ένα ακόμα κείμενο.
Να δω τι θα επιλέξετε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μαγκλίνη, ευχαριστώ πολύ. Καλή διαδρομή στη σειρά αυτή.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Αυτή λοιπόν είναι η καινούρια σειρά που προτείνουν οι εκδόσεις Ψυχογιός. Εκδόσεις που δεν έχουν σαν κύριο σώμα τους αυτήν την λογοτεχνία, αλλά που είναι χρήσιμο όταν μπορούν εκδοτικοί εκεί που διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν, να το κάνουν αυτό. Για να μην μένουν μόνο σε όσα μπορούν να τους ισχυροποιούν οικονομικά, αλλά να προτείνουν και τέτοιου τύπου εκδόσεις που είναι ενδεχομένως για μικρότερο κοινό, αλλά ένα πολύ δυναμικό κοινό το οποίο ορίζει και καθορίζει πράγματα, ίσως περισσότερο από το μεγαλύτερο κοινό. Λοιπόν, άρα είναι καλό να έρχονται μεταφράσεις καινούργιες, καλές, προσαρμοσμένες στο γλωσσικό της εποχής μας κυριολεκτικά και κυρίως εμπλουτισμένες με τα επίμετρα που δίνουν τον τόνο στην ανάγνωση. Entschuldigung, vergessen bist noch als auf mir in Kass, mein lichtige Madonna. So mir was gesiebe ist, wie noch einer der Bräute sein, lo mich ein Schule machen. Nu porto ja, mit ja nu blut ja, mein Schule waschle, hab ja sie Doch Κάπου εδώ, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος του απόψινου Book Fly. Το ραντεβού μας είναι για το άλλο Σάββατο στις 7. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και την παραγωγή και Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.